Fimmti kafli. Belsassar konungur hélt fyrir mönnum sínu mikla veislu, 1000 mönnum alls og drakk vín sitt með þeim. Er vínið tók að svífa á Belsassar, skipaði hann að sótt skildu gull og silfurkerin sem Nebukadnessar faðir hans hafði haft á burt með sér úr musterinu í Jerúsalem, svo konungurinn, hefðarmenn hans, konur hans og hjákonur gætu drukkið úr þeim. Þá voru gullkerin sótt sem tekin höfðu verið úr musterinu, húsi Guðs í Jerúsalem, og konungurinn, hefðarmenn hans, konur hans og hjákonur drukku úr þeim. Þau drukku vín og lofuðu Guði sína, Guði úr gulli, silfri, eir, járni, tré og steini. En þá birtust fingur á mannshendi og rituðu þeir á kalkið á vegnum í konungshöllinni gengt ljósastikunni svo að konungurinn sá höndina rita. Konungur brá litum og var svo óttaslegin að fætur hans kiknuðu og hnén skulfu. Konungur kallaði háum rómi að sækja skildi í særingamennina, kaldeja og spásagnamennina. Og konungur tók til máls og sagði við vitringana í Babylon. Hver sem lest þetta letur og segir mér hvað það merkir, skal hljóta purpuraklæði, hálsfesti úr gulli og skipa þriðja æðsta tignarsess í ríkinu. Allir vitringar konungs komu en þeir gátu hvorki lesið letrið né ráðið það fyrir konung. Belsasar konungur var þá afar skeldur og fölnaði en uggur greipum sig meðal hefðarmanna hans. Þegar drottning heyrði orðaskipti konungs og hefðarmanna hans, gekk hún í veislusalinn og tók til máls. Konungur, megið þú lifa að eilífu. Láttu ekki hugsanir þínar hræða þig svo að þú fölnir. Í ríki þínu er maður nokkur sem andi hinna heilugu guða býr í og dögum föður þíns reyndu menn hana visku, þekkingu og speki, líkri speki guðana. Nebukadnessar konungur faðiðinn skipaði hann yfirmann spásagnamannanna, særingamannanna, kaldeja og galdramannanna. Þessi maður Daniel sem konungurinn kallaði Belsasar bjó yfir frábæru innsægi, þekkingu og kunnáttu við að ráða drauma og gátur og greiða úr vandamálum. Láttu því kalla á Daniel svo hann geti sagt hvað þetta merkir. Þá var komið með Daniel inn til konungs. Konungur sagði við hann. Ert þú Daniel, einn af gyðingunum sem konungurinn faðir minn herleiti frá Júda? Ég hef heyrt að andi guðanna búi í þér og þú sért gætur visku, þekkingu og dæmafári speki. Nú hef ég látið sækja vitringa og særingamenn til þess að lesa þetta letur og ráða það fyrir mig, en þeir get ekki sagt mér hvað þessi orð merkja. En þig hef ég frétt að þú kunnir bæði að ráða í tákn og greiða úr vandamálum. Getir þú lesið þetta letur og sagt mér hvaða merkir, skaltu hljóta launum purpuraklæði, hálsfesti úr gulli og teljast hinn þriðja tign í ríkinu öllu. Daniel sagði þá við konung. Haltu sjálfur þeirri umbun og gefðu einhverjum öðrum gæfið þínar. En letri skal ég lesa konungur og segja þeir merkingu þess. Konungur, hinn æðsti guð, veitti Nebukadnessari föður þínum konungdæmi, vald, vegsemd og tign. En vegna valdsins sem hann hafði veitt honum, hrættust hann menn af öllum þjóðum og tungum og stóð þeim beygur af honum. Hann tók þá af lífi eftir geðþótta og let á lífi halda eftir geðþótta. Hann hóf þá til metorða eftir geðþótta og niðurlægði þá eftir geðþótta. En hjarta hans ofmetnaðist og hroki náði tökum á huga hans. Og þá var hann sviftur hásæti sínu og tign. Hann var hrakin burt úr samfélagi manna og hjarta hans varð sem dýrshjarta. Hann deildi kjörum með villiöstnum, hún var gefið gras að eta eins og nautpeningi og líkami hans vaknaði af dögg heiminsins uns honum var ljóst að Guð hinn æðsti ræður yfir konungdæmi manna og veitir hann þeim sem hann kýs. En þú, Belsassar, sonur hans, þú hefur ekki auðmýkt hjarta þitt, þótt þú vissir þetta allt. Heldur hefurðu storkað drottni himnanna. Látið færa þér kerin úr húsi hans og þú og hefðamenn þínir, konur þínar og hjákonur, hafa drukkið vín úr þeim. Þú hefur vegsama guði og silfri, gulli, eir, járni, tré og steini sem ekkert sjá, ekkert heyra og ekkert vita. En þann guð sem ræður lífsanda þínum og öllum vegum þínum, hann hefur þú ekki vegsamað. Þess vegna lét hann höndina birtast og letra þetta. Þetta er það sem ritað var. Mene, mene, tekel, ufarsin. Merking orðanna er þessi. Mene, guð hefur talið stjórnarár þín til enda. Tekel, þú ert veginn á vogarskálum og léttvægur fundin. Peres, ríki þitt er klofið og afhent metum og persum. Þá skipaði Belsassar að Daniel skildi klættur í purpura og gullfesti sett um hálsónum. Jafnframt var því lýst yfir að hann skildi teljast hinn þriðji að tign í ríkinu öllu. Um nóttina var Belsassar Kaldeakonungur veginn.